Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-sentyabr, shanba. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugungi dasturimizda Prezident Karimov MDH sammitiga kelmagan ukrainalik hamkasbi Poroshenkoni yozg'irdi.
Украина и товарищ господин Порошенко, наверное, раздваивается явно.
Paxtaga haydalgan shifokorlar oyligidan quruq qoldi. Sirdaryoning Boyovut tumani hokimi paxtaga chiqmagan tadbirkorlarni jazolamoqchi.
Mana 3 kun surib berdi, mana 3 kun ichida qaysi biri chiqmasa, shtraf qo'yasan, yopasan.
Pokistonlik huquq faoli Malala Yusufzay Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi.
Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai.
Toshkentdagi mehribonlik uyida tarbiyalangan yetim qiz pasport ololmayapti. Qirg'iziston parlamenti jinsiy ozchiliklarga qarshi qonunni muhokama qilyapti. Tojikistonda e'lon qilingan muxolifat namoyishi o'tkazilmadi. Dasturimizdan Ozod nazar va Islom va musulmonlar eshitirishlari o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz, shuningdek mobil vositalari uchun ozodlik.mobi internet sayti sizning e'tiboringizga havola. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenkoni Minskdagi MDH sammitiga kelmagani uchun keskin tanqid ostiga oldi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qayerdadir boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashmoqda, lekin biz bilan hali uchrashgani yo'q deya xafa bo'ldi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Minskda o'tayotgan sammitida Ukrainani mazkur mamlakatning Belarusdagi elchisi Mikhail Yejel tamsil etmoqda. 9 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Poroshenko mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Minskda o'tadigan sammitiga bora olmasligini aytib uzr so'raganida, mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenkoning Minsk sammitiga kelmaganini tanqid qilar ekan, sammit qatnashchilariga qarata MDHga a'zo mamlakatlar rahbarlaridan qay birimiz janob Poroshenko bilan yuzma-yuz uchrashganmiz deya savol beradi va faqat bir nechamiz deya o'zi shu savolga javob beradi.
Кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал практически во многих странах Европы, особенно в Брюсселе.
O'tgan davr ichida u Yevropaning ko'plab mamlakatlari, ayniqsa Bryusselda ko'p bo'ldi. Shuningdek, u boshqa mamlakatlarga ham safar qildi. Qaysiligini aytmasak ham bo'ladi, lekin u MDHning navbatdagi sammitida qatnashib, bugungi imkoniyatdan foydalanmadi. Aytish kerakki, Ukraina rasman hali ham MDH tarkibida qolmoqda. U aftidan MDHdan chiqish uning uchun foydalimi yoki yo'qligi borasida bir to'xtamga kelmagan, dedi Islom Karimov.
Кстати, он продолжает Украина и товарищ господин Порошенко в составе еще СНГ находится. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет, на пользу ему выход из СНГ или не на пользу.
Ukraina rahbariyati MDH tarkibidan chiqish haqida bayonotlar bergan esa rasman ushbu tuzilma tarkibida qolmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Minskda o'tayotgan sammitida Ukrainani mazkur mamlakatning Belarusdagi elchisi Mikhail Ejel tamsil etmoqda. Janob Ejel Kiyev rahbariyati Ukrainadagi bo'ronni tinch hal etish niyatida ekani va bu borada MDH mamlakatlari dastagiga tayanishini ta'kidlagan. 9-oktyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Minskda o'tadigan sammit ga bora olmasligini aytib uzr so'ragandi. Minskdagi sammitni kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Aydanbek Toshkenboyevning xabar berishicha, O'zbekiston rahbari Karimov sammitni o'ta ranjigan bir alfozda ko'ringan.
Karimov uspaya сказал, что президент Украины Петр Порошенко встречается с другими где-то много. А с нами нигде никак не встречался он говорит.
Узбекистон президенты уже чыкшыда Украина президента Петра Порошенко кайырдадыр. Башка давлат рахбарлары билан ушрашмақта. Біз билан эсе халы ушрашкен йок деген бір gapni aytdi. Janob Karimov Minskdagi yig'inda shuningdek Poroshenko bu yerga kelib bizni yonimizda o'tirib muloqot qilsa yaxshi bo'lar edi degan fikrni ham aytdi. Islom Karimov shuningdek Kiyev rahbarining Minskga kelishi Ukraina masalasining yechimiga oydinlik kiritgan bo'lar edi degan gapni ham aytdi dedi Ozodlik muxbiri Aydanbek Toshkenbayev. Summit hozirgi paytda ham do'stlikka raislik qilayotgan Belarus poytaxtida o'tmoqda. Summitda 20 ga yaqin masala muhokama etilgan. Ular orasida MDH makonida narko trafikka qarshi kurash va kelgusi yil 9-mayda nishonlanadigan 2-jahon urushi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini birga nishonlash masalasi ham ko'rib chiqilgan. Minskdagi MDH sammitida Ukrainadan tashqari tashkilotga a'zo barcha mamlakatlarning prezidentlari qatnashmoqda.
Demak, Islom Karimov hamkasbi, ukrainalik hamkasbi shaniga bir qandaydir bir keskin ohangda e'tiroz bildirdi. Bu O'zbekiston prezidentining bu bayonoti Rossiyaga yonbosish sifatida talqin etilmoqda ba'zi tahlilchilar. O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Anvar Nazirov ana shunday tahlilchilardan biri. Uning ozodlikka bildirgan fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Yani har bir narsaning sababini topish mumkin. Takalluflik, lazambardorlik, SSRdan qolib ketgan, o'tta o'rtoq Poroshenko ham devordi. Agar qo'rqib shunaqa yo'l bilan Rossiyani O'zbekistonga kirmasin, tegmasin, bizdan tinch qo'ysin, faqat bizdan maqtov uzamana sizga degan fikr bo'lsa, bu ham siyosatchiga va davlat rahbariga yarashmaydigan narsa. Agar bu yerda oddiy o'sha eskidan qolib ketgan 23 yil bo'ldi shu davlat o'lganiga baribir shu o'sha takalluf qilgan bardorlik bo'lsa Putinni oldi. Bu undan battar yomon narsa. Men unga hech sabab qidira olmayman. Etik nuqtai nazaridan va uni diplomatik madaniyat nuqtai nazaridan bunaqa gapirish mumkin emas. U boshqa mamlakatning ichki ishiga aralashishi.
Anvarjon, masalan, prezident Karimov mana shu gapini e'tibor bergan bo'lsangiz, qog'ozdan o'qib berdi. U hali shunchaki gapirilgan gap emas, qog'ozdan o'qib berilgan gap. Bu balki undan so'rashgandir. Siz endi oqsoqol prezidentimisiz. Mana shu MDHni bir muvofiqlashgan bayonotini, murojaatini Poroshenkoga nisbatan siz o'qib bering deyishgandir balki. Nima dedingiz?
Endi balki chunki qarang, hamma so'zlar o'zining nomidan gapirdi, qama mamlakatlar masalan. Har bitta bu odam o'zining nutqini so'zlar O'zbekiston nomidan. Agar rasmiy bayonot bo'lsa, bayonotda yozilardi. Unda menda baribir savol tug'iladi. Chunki umuman gapirgan gaplarga qaraganda SND bu shunaqa hurmatli tashkilot, bu tashkilot asosiy muammolarni yechadi va mustaqilda unutib bitib so'z boshqa so'zlar ham bor edi. Hammamiz bilamizki, bu tashkilot yo'q. O'zbekiston bitta ham tadbirda qatnashmaydi shu tashkilotda.
O'zbekiston Karimovich adashmasam uzoq yillar qatnashmadi shu sammitlarda.
Ha, umuman qatnashsam-chi, bu qanaqa, bu rasmiyatchilik bo'lib qolgan O'zbekiston uchun.
Mana shunaqangi bir vaziyatda O'zbekiston prezidentining o'zi yillar davomida mana shu MDHni sammitlariga ko'p ham bormay kelyotgan bir paytda Karimov Minskga borishi va mana shunaqa Rossiyaga yoqadigan bayonot qilishini o'zi voqea emas bunda.
Voqea, chunki buni orqasida bitta narsa turishi mumkinki, mening fikrimcha shu O'zbekiston xavotirga tushgan, shu Rossiya agar O'zbekistonni ichki ishiga aralashadigan bo'lsa va balkim bu to'g'risida ma'lumotlar bordir, chunki 99-yil bilasiz, o'sha u haligi O'zbekiston Islom harakati Toshkentga ozgina qoldi bostirib kirishga, o'shanda Rossiyani ayblashib, Tojikiston xavfsizlik xizmatini chegarani ochib yuborganib, aniq saqlab bo'lgan. Undan keyin Alloh qora Qoraqalpog'iston nimasi baribir o'sha Rossiyada yuribdi, o'tdi, yurdi,
Ukraina mana sindromi bor endi.
Ha, tojik tili ikkinchi til bo'lsin degan qanaqadir jinni gaplar chiqdi, buni atrofida assotsiatsiya Srednyi Aziya nomi faqat Rossiyada ishlatiladi. Mana shunaqa muhitda qo'rqib ketib, vasvasga tushib, mana endi hozir bir nima qilib Rossiyaga yoqishimiz kerak deb bo'lsa gap orqali. Lekin bu menimcha xato, chunki buni yoqsang yoqmasang Putinga o'xshagan ayyor tulki o'zi FSB, KGBdan chiqqan odam juda yaxshi sezadi. Chunchun bunaqa yo'lni ham oborish jahon qiyosida O'zbekiston obro'sini tushirish boshqa ish emas.
Boshqa nima chorasi bor? Masalan, O'zbekistonni hozir mana shu Rossiyani
boshqa chorasi yo'q, bilasizmi? Eng katta qurol bu diplomatiya. Diplomatiya bu kerak narsa.
Bugungi bayonotda ham diplomatiya deb qabul qilib bo'lmaydimi?
Yo'q, bu diplomatiya emas. Bu diplomatiyaning chegarasidan chiqib, bu emotsiyaga kirib ketdi. Chunki shaxsiga, shaniga tegib gapirish bu xunuk narsa. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatida faqat amalda emas, bu gapda ham juda ko'p xato qiladi, bilasizmi? Juda ham ko'p xato qiladi. Bu birinchi bor men hozir gapirayotgan gapim bu kimdir kimni qog'ozini o'qib berish, kimgadir yoqish emas. Biz 23 yil bo'ldik mustaqil davlat bo'ldik. Xalqaro huquq subyekti bizga. Bizga shu 23 yil ichida kelmasa gap bilan o'zimizning manfaatlarimizni xavfga solmasdan, sharmanda qilmasdan gapirishni o'rganishimiz kerak edi, oddiy narsani. Bu gapirilgan gap bugun menimcha umuman uni oqlab bo'lmaydi.
Demak, o'zbekistonlik mustaqil sharhlovchi Anvar Nazirov fikrlari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, dasturimiz davom etadi va yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun dolzarb bo'lib turgan mavzu paxta mavsumiga oid lavha. Paxtaga majburan chiqarilayotgan shifokorlarning oyligi ham qirqilyapti. O'zbekistondagi tibbiyot xodimlari majburan paxta terimiga jalb qilingan holda ularning oylik maoshlari ham ushlab qolinmoqda. Ozodlik bilan bog'langan shifokorlarga ko'ra, paxtaga chiqqan ishchilarning sentyabr oyidagi ish haqi berilmagan.
Namangan shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining ismi sir qolishini istagan vrachlardan biri Ozodlik bilan suhbatda paxtaga chiqarilgan ishchilar oyliksiz qolib ketayotgani haqida kuyunib gapiradi.
Biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan filiali xodimlari paxta mavsumida yotoqda yurganimiz uchun ish haqi yozmas ekan. Hozir 600 ta hasharchi daladamiz. Bu yerda vrachlar, hamshiralar, farroshlar, texnika xodimlari va shoferlar bor. Hammamizga paxta mavsumida oylik yozilmas ekan. Paxta terganingiz uchun haq olasizlar, oylik nachisleniya bo'lmaydi, deyapti. Bizga paxtada yurganimiz uchun ish haqi yozilmas ekan,
deydi namanganlik vrach. Namanganlik hamshira qiz esa paxtaga chiqarilganlarning oyligi ushlab qolinayotgani nohaqlik ekanini aytadi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan bo'limi xodimlari paxta mavsumida oyliklari ushlab qolinishi 2011 yildan beri davom etib kelayotganini aytishadi. Mazkur markazning hisobchilaridan biriga ko'ra, paxta mavsumida faqat shifoxonada qolib ishlaydigan xodimlargagina ish haqi yoziladi.
Paxtaga chiqqanlarga oylik yo'q. Paxta terganining pulini olayapti. Bu butun Namangan viloyati bo'yicha shunday. Jamoatchilik ishiga pul to'lanmaydi-ku. Hashar-ku bu. Biz kasal uchun berilgan pulni kasalga sarflayapmiz. Bizda kasalga qaragani uchun oylik oladi. Paxtaga chiqsa ishlamaydi hisob. Paxta terganidan oladi. Oylik yozilmaydi. Oylik ishga chiqqanlarga yoziladi. Paxta tersa ishga chiqmaydi-ku. Paxta terganidan haq oladi-ku.
Deydi tibbiy yordam ilmiy markazining hisobchisi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning boshqa viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga ham bog'lanib ko'rdi. Sirdaryo viloyat markaziy kasalxonasining hisobchisi ularda ham paxtaga chiqqanlarga oylik yozilmasligini aytdi. Paxtaga majburan chiqarilib oyligi qirqilayotgan shifokorlar bunga norozilik bildirishmoqda.
Paxtaga o'zimiz yo'l kira qilib kelamiz. 4000 so'm yo'l kira, qornimizni o'zimiz qilamiz, ovqat bermaydi. Buning ustiga oyligimizni urib qolyapti. Oilamizni qanday boqamiz? O'zi 300 ming so'm oylik olsak, shuni ham ko'p ko'rishyapti. Biz paxtaga o'zimiz xohlab chiqayotganimiz yo'q-ku. Chiqmasak bo'shatib yuboramiz desa, chiqsak oyligimizdan urib qolsa, qanday kunlarga qoldik?
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari shifokorlarning paxta mavsumida oyligi ushlab qolinayotgani yuzasidan Ozodlikka izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan Washingtondagi Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly shifokorlarning o'z xohishlariga zid tarzda paxta terimiga jalb etilishi mehnat huquqlarining qo'pol buzilishi ekanini aytadi.
We believe that government officials who violate the law
O'zbekistonda yillardan beri o'qituvchilar va bir qancha byudjet idoralari xodimlari qatori shifokorlar ham ishdan haydalishlari haqidagi tahdidlar bilan paxta terishga majburlanmoqda. Buning ustiga ularni oyliklari ham kesilmoqda. Bu zamonaviy qullikning yaqqol ko'rinishidir, deydi Matthew Fisher Daly. Bir qancha inson huquqlari tashkilotlarini birlashtirgan Cotton Campaign avvalroq O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni esa jazolashga chaqirgan edi.
Navbatdagi lavhamiz ham paxta mavsumiga doir. Boyovut tumani hokimi paxtaga chiqmagan tadbirkorlarni jazolash haqida buyruq berdi. Boyovut tumani hokimining buyrug'i bilan paxta terimida do'konlarini yopmagan tadbirkorlar videoga olinib, majlisda ularga bosim o'tkazilmoqda. Tadbirkorlar o'z o'rniga terimchi yollaganiga qaramasdan ularning o'zlari do'konlarini yopib paxta terimiga chiqishi talab qilinmoqda. Aks holda hokim bu tadbirkorlarning faoliyatini soliq idoralari tomonidan qayta tekshirtirish bilan tahdid qilyapti. Sadriddin Ashur lavhasini tinglaymiz.
Boyovut tumani hokimi Doniyor Botirov tuman tadbirkorlarining paxta mavsumi davrida do'konlarni ochib ishlayotganini videoga oldirib, ularni jazolash haqida farmoyish berdi. Bu haqda ozodlikka ismisir qolishni so'ragan tadbirkorlardan biri ma'lum qildi.
Kecha yig'ilish bo'ldi. Hammani yig'di. Undan oldin bir kun oldin, ikki kun oldin nima qildi? Mana video syomkaga tushib, hammani syomka qilib, syomka qilib ketdi. Keyin borib, majlisda ko'rsatib, hammaga oshkor qilib, mana mana tadbirkorlar bemalol ishlayapti, boshqa qilyapti, qanaqa qilyapti. Endi ko'rsatyapti, mana hamma ishlayapti oshkorona. Ana ruxsat berib qo'ygan desa, mana soliqdagi menga ruxsat berib qo'ygan, unisiga muncha berganman, o'rin chiqarganman, o'rin beryapti. Masalan, biz ham o'zimiz tadbirkormiz, o'zimiz o'rinlangan odam chiqariladigan odam chiqarganmiz,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, hokim tadbirkorlarning paxtaga chiqishini ta'minlashni soliq idorasi boshlig'iga buyurgan.
Soliq boshlig'iga aytyapti. Mana 3 kun surib berdi, mana 3 kun ichida qaysi biri chiqmasa, mana olasan, komissiya tuzarsan, komissiyaga men raislik qilaman, o'zi haqiqatdan raislik qilinadi o'zi hokim. Olib borasan, qaysi biri chiqmayotgan bo'lsa, akt qilasan, shtraf qo'yasan, yopasan. Endi hozir iminni o'zing kelasan, iminni mana soliqdan odam turadi, o'zing kelasan iminni, tadbirkorni o'zi keladi, mana qo'l qo'yadi, keladi, o'zing qo'l qo'ydirasan, o'zing paxtaga chiqasan, soat 5gacha. 5dan keyin kelasan, ochasan, ishlayverasan. O'yinni ishlamasda, o'yinni hozir o'zi nima O'zbekiston anonga nima iqtisod va soliq evasiga kun ko'rayotgan bir paytda endi hozir tadbirkorlarni qiynab nima qilish endi qaydaydi bo'lyaptida o'zi,
dedi tadbirkor. Unga ko'ra, paxta siyosati sabab Boyovut tumani markazi urush bo'layotgan joyini eslatadi.
Hamma joyda yotirdi. Xuddi mana bir urush bo'layotgan davrda qanday bo'ladi? Urush bo'layotgan joylarda hech kim yo'q ko'chada. Birov ko'chaga chiqib qolsa, birov turib qolsa, nimaga turibsan? Yot, anoyni, hozir mana eshikni yopib qo'yganmiz. Ichkarimizni yopib qo'yganmiz, odamlar telefon qilib, nimaga ishlamayapsizlar, ichkaridamiz, kirib kelaversin deb, mana shunaqa qilib ishlayapti. Bozor tomonga yaqinlasholmaysiz. O'sha tomonga turing, bozor tomon xuddi mana qurilish bo'layotgan obyektlarni ollarni yopib tashlaydiku, ana shunday qilib yopib tashlagan, xuddi bozor yo'q degani. Bozor haqida umuman esingizdan chiqarasiz. Ko'chada termayotgan odam, bugun masalan termaydigan odam termaydi-ku baribir. Bekoriga u nima hamma joylar yopib tashlab, urush davridagi bir holatlarga o'xshatib, bu nima kerak? Odamlar bu terma degani chiqib teradi, termaydigani o'zini ishini qiladi,
dedi Boyovutlik tadbirkor. Boyovut tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham paxta siyosati juda qattiq bo'layotganini tan oldi.
Tadbirkorlarga odam chiqarish topshirig'i berilgan edi. Endi barchani to'la safarbar etish uchun kechqurun soat 5 gacha tumanda birorta do'kon, oshxona, paynet ishlamasligi haqida hokim farmoyish berdi. Bu faqat bizning hokimning tashabbusi emas. Viloyat hokimi shunday topshiriq bergan. Yo'llar ham kechqurun soat 4:30 dan keyin ochiladi,
dedi hokimlik mulozimi. O'zbekiston hokimiyat idoralari bu yilgi paxta mavsumiga odamlarni majburan jalb qilishda avvalgi yillarga nisbatan ko'proq jonbozlik ko'rsatmoqda. O'tgan yilgi paxta mavsumida asosan davlat tashkilotlari, kollej va oliy o'quv yurtlari ishtirok etib, xususiy shirkatlarning majburiy ishtiroki anchayin cheklangan edi. Bu yil esa xususiy korxonalar, tadbirkorlar yoppasiga paxta xirmoniga hissa qo'shishga majburlanyapti.
Demak, Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani hokimi o'rnatgan cheklov, ya'ni hokimi tadbirkorlarni, xususiy tadbirkorlarni paxtaga majburlayotgani haqida eshitdik. Qadrli tinglovchi, mushtariylar, agar siz ham shunga oid voqea hodisalaridan xabardor bo'lsangiz, biz bilan bog'laning, biz bilan WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Malala Yusufzay Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Pokistonda ayollar huquqlari uchun kurashgani bois Taliban tarafidan hujumga uchragan 17 yoshli Malala 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotini hindistonlik bolalar himoyachisi Kailash Satyari bilan baham ko'rdi. Norvegiya Nobel qo'mitasi ikki laureatning bolalar va yoshlarga nisbatan zulmga qarshi va bolalar ta'lim olishi uchun kurashni dunyoning eng nufuzli mukofotiga sazovor deb topdi. Qo'mita raisi Torbjorn Jagland juma kuni Oslodagi Norvegiya Nobel institutida qilgan chiqishida bu haqda e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotini bolalar va yoshlarga nisbatan zulmga qarshi va bolalarning ta'lim olishi uchun kurashlari tufayli Kailash Satyari va Malala Yusufzayga topshirishga qaror qildi. Bolalar maktabga borishi kerak, moliyaviy maqsadlarda ishlatilmasligi lozim, dedi Jagland. 17 yoshli Malala Nobel tinchlik mukofotining eng yosh laureatiga aylandi. Torbjorn Jagland Malalaning yosh bo'lishiga qaramasdan boshqalarga o'rnak bo'ladigan faoliyati nufuzli mukofotga loyiq deb topshirilishiga asosdir, deya qayd etdi.
Despite her youth, Malala Yousafzai
Malala Yusufzay yosh bo'lishiga qaramasdan allaqachon bir necha yildan beri qizlar ta'lim olishlari uchun kurashib kelmoqda. U bolalar va yoshlar ham o'z hayotlarini yaxshilay olishi mumkinligini o'z misolida ko'rsatdi. Bu faoliyatni u o'ta xavfli vaziyatda olib bordi. O'zining jasoratli kurashi orqali u qizlarning ta'lim olish huquqi sohasida yetakchiga aylandi, dedi Nobel qo'mitasi raisi. Malala 2012-yilda Pokistonda maktabdan uyga qaytayotib Taliban jangarilari hujumiga uchragan edi. Boshidan o'qigan Malala o'shandan beri nafaqat sog'ayib ketdi, uning faoliyati butun dunyo bo'ylab olqishlarga sazovor bo'ldi. U hozirda Britaniyada yashab, faoliyatini davom ettirmoqda. Malala o'tgan yili Yevropa Ittifoqining Saharov nomidagi nufuzli mukofotini ham olgan edi. Hindistonlik 60 yoshli faol Satyari moliyaviy maqsadlarda bolalarning eksploatatsiya qilinishiga qarshi tinch namoyishchilarga yo'lboshchilik qilib keladi. Satyarxini olqishlagan Nobel qo'mitasi raisi jumladan bunday dedi.
Showing great personal courage, Kailash Satyarthi
o'z jasoratini namoyish qilib, Kailash Satyarthi Gandhi an'analarini davom ettirmoqda. U o'tkazgan ko'plab tinch norozilik namoyishlari bolalarning moliyaviy foyda olish maqsadlarida eksploatatsiya qilinishiga doir jiddiy muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqda. U bolalar huquqlariga doir muhim xalqaro konvensiyalarning ishlab chiqilishiga hissa qo'shmoqda, dedi Jagland. Satyarthi mukofotga loyiq deb topilganidan mamnuniyat izhor qilib, buni bolalar haqlari uchun kurashning e'tirof etilishi deya atadi. U Nobel qo'mitasiga bugungi kunda qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan millionlab bolalarning taqdiriga e'tiborsiz qolmagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik masalalari bo'yicha yangi komissari Federika Mogherini o'z Twitter sahifasida Nobel tinchlik mukofotining Malala Yusufzay va Kailash Satyarthiga berilgani muhim ahamiyat kasb etadi, deya yozdi. Ikki laureat baham ko'radigan 1,100,000 AQSh dollariga teng mukofot haqida 10 oktyabr kuni e'lon qilindi va 10 dekabr kuni u Osloda taqdim etiladi. Pokiston va Hindistonlik ikki faolning mukofotga sazovor bo'lishi Kashmir mintaqasida Pokiston va Hindiston o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y bergan paytga to'g'ri kelmoqda. Nobel mukofoti asoschisi shvetsiyalik sanoatchi Alfred Nobel mazkur mukofot millatlar o'rtasidagi birodarlik, muntazam armiyalarning ning bekor qilinishi yoki qisqartirilishi hamda tinchlikni saqlash va targ'ib qilishda eng ko'p va samarali harakat qilgan kishiga berilishi kerak degan edi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi dasturimiz mintaqa hayotiga doir mavzuda davom etadi. Qirg'iziston parlamentida homoseksual aloqalarni targ'ib qilishga qarshi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Qonun loyihasida besoqolbozlikni targ'ib etganlar yoki besoqolbozlik haqida ijobiy fikrlarni bildirganlar 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi belgilangan. Parlamentda tayyorlangan qonun loyihasida gay klublarni ochish, jinsiy oshchilik vakillarining namoyishlarini o'tkazish, bir jinsdagi odamlarning jinsiy munosabatlarini targ'ib etish taqiqlangan. Bu kabi harakatlarni sodir etgan shaxslar esa 6 oydan 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi yoki jarima to'lashga hukm etilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Ilmurod.
Mazkur qonun loyihasi parlamentda tasdiqlansa, jinoyat kodeksiga, ma'muriy kodeksiga, tinch namoyishlar o'tkazish hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarga o'zgartishlar kiritish kerak bo'ladi. Qonun mualliflaridan biri, deputat Qurmonbek Dikanbayev, mazkur qonun milliy qadriyatlarni himoya qilishga qaratilganini aytdi.
Buna dünyalık simin organizasyonu davetan yagen çeşiminin şu homoseksualizm degen 90. yılı oradan çarpışan spiskadan çıkıyor.
Jahan Sağlıkını Saklaş Taşkilatı 1990. yılda homoseksualizmini kesellikler ruhatıdan çıkargan. Qonun loyihasida bunday odamlarning huquqlari buzilmagan. Biz faqat bu ko'rinishni targ'ib tashviq qilishni taqiqlayapmiz xolos. Boshqa davlatlarda geylarni davlat lavozimlariga tayinlash, ulardan donor qatori qon olish taqiqlangan. Bizning qonun loyihamizda esa bunday moddalar yo'q. Dedi deputat. Qirg'iziston parlamentining bir qator deputatlari mazkur qonun loyihasiga qarshi fikr bildirdilar. Ularga ko'ra, loyiha Qirg'iziston konstitutsiyasiga zid keladi. Deputatlar fikricha, homoseksuallar borasidagi qonun qabul qilinsa, jinsiy oshchiliklarni kamsitish, ularning shaxsiy hayotiga aralashish kabi holatlar avj olishi mumkin. Parlament raisining o'rinbosari Asiya Sasiqbayeva esa qonun loyihasi Qirg'izistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi majburiyatlari, jumladan xalqaro konvensiyalarga zid ekanini ta'kidladi. Biroq parlament deputati Tursunboy Bakir bu fikrga qarshilik bildirdi.
Hurmatli kollegam Asiya Sasiqbayeva, Tursunboy Bakirulu bilesiz, musulmonlarda gay bor deganingiz men ma'qul emasmi?
Hurmatli hamkasbim Asiya Sasiqbayeva, sizning musulmonlar orasida ham geylar bor degan gapingizga qo'shilmayman. Agar odam gay yoki lesbiyanka bo'lsa, u musulmon emas. Jamiyatimizni bu illatdan tozalashimiz uchun biz konstitutsiyaning 20-moddasidan foydalanishimiz kerak. Bu moddada davlat xavfsizligi va jamiyat axloq-odobini himoya qilish uchun inson huquqlarini cheklovchi qonunlar qabul qilish mumkinligi aytilgan, dedi Tursunboy Bakir. Mazkur loyiha parlament tomonidan tasdiqlansa, homoseksuallar haqida ma'lumot bergan ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar ham jazoga tortilib boshlanadi. Bishkekdagi homoseksuallar huquqini himoya qiluvchi Labris tashkiloti rasmiylari parlamentda geylarga qarshi qonun loyihasining muhokama qilinishi yuzasidan BMT va inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilishini bildirdi. Labris tashkiloti bu qonunning qabul qilinishi huquq-tartibot tuzilmalariga geylarni xo'rlash, ularni qo'rqitib pul undirishga keng yo'l ochib beradi deb hisoblaydi. Bundan tashqari, qonunda jinsiy oshchiliklar haqida ma'lumot berishning taqiqlanishi ortidan o'zining gay ekanini anglagan, ammo bu borada tushunchaga ega bo'lmagan o'smir yoshlar orasida o'z joniga suiqasd qilish holatlari ko'payishi mumkin, deyiladi Labris tashkiloti bayonotida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz ham mintaqa hayotiga oid. Dushanbeda 24 guruhi e'lon qilgan norozilik namoyishlari o'tkazilmay qoldi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlar ittifoqi tomonidan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 10 oktyabr kuni o'tkazilishi e'lon qilingan norozilik namoyishi bo'lmadi. Tojikiston xavfsizlik kuchlari juma kuni erta tongdan poytaxtning odam to'planishi mumkin bo'lgan maydon va ko'chalarini qattiq nazoratga oldi. Oliy o'quv yurtlari talabalari soat 15 gacha auditoriyalardan chiqarilmay ushlab o'tirildi. Sadriddin Ashur davom ettiradi.
Yangi Tojikiston muxolif kuchlar ittifoqining 10-oktyabr kuni tushdan keyin Dushanbe shahrida norozilik namoyishlari o'tkazilishi haqidagi xabari poytaxt aholisini bir necha kundan buyon tahlikaga solib qo'ygan edi. 8-oktyabrdan boshlab poytaxtda xavfsizlik choralari yanada kuchaytirildi. Ozodlik muxbirlari juma kuni tongdan Dushanbe ko'chalarida va maydonlarda militsiya xodimlarining yanada ko'payganini qayd qildi. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, juma kuni shahar ko'chalarida transport qatnovi boshqa kunlarga nisbatan ancha kamaygani kuzatilgan. Biroq oziq-ovqat do'konlari va bozorlarining gavjum bo'lgani kuzatildi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, fuqarolik urushini boshdan kechirgan tojikistonliklar har ehtimolga qarshi un va boshqa oziq-ovqat mollarini ko'proq xarid qildilar. Tojikiston tibbiyot institutining Sohiba ismli talabasiga ko'ra, ba'zi kurs studentlariga juma kuni dars bo'lmagan, lekin ular o'sha kuni soat 15:00 gacha auditoriyadan chiqarilmagan. Yangi Tojikiston muxolif kuchlari ittifoqi degan yangi nom bilan atalgan 24 guruhi tarafdorlari 8-oktyabr kuni jahon jamoatchiligi BMT va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yo'llagan murojaatida 10-oktyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilishi rejalanayotgan norozilik namoyishining sabablarini ochiqlagan edi. Murojaatda Tojikiston prezidentining mamlakatni xarob bir ahvolga keltirgani, qashshoqlik bois 2 milliondan ortiq tojikistonliklarning mehnat muhojirati chiqib ketgani, muxolifat faollarining qamoqqa tashlangani va hukumatni prezidentning yaqin qarindoshlari egallagani aytilar ekan, Tojikistonda ijtimoiy adolat, demokratiya va inson huquqlari hurmat qilinadigan davlat barpo qilish uchun kurash boshlanganini e'lon qilgan edi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlari 10-oktyabr kuni Dushanbeda o'tkaziladigan noroziliklardan kelib chiqadigan barcha salbiy oqibatlar Emomali Rahmon hukumati zimmasida bo'lishini ta'kidlagan edi. Tojikistondagi yonilg'i va boshqa bir qancha mollar biznesiga ega bo'lgan Umarali Quvvat va Sharofiddin Gadoyev Faroz va Tojiron firmalari sohibi bo'lgan. Bu ikki tadbirkor 2012-yilda Tojikistonni tark etgandan so'ng 24 guruhini ta'sis qilgan edi. Quvvat va Gadoyevning iddao qilishicha, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning kuyovlaridan biri Shamsulloh Sohibov ularning biznesini tortib olgan. Ayni paytda Tojikistonda 100 dan ortiq internet saytlari va Facebook, YouTube ijtimoiy tarmoqlari ishlamayapti.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Demak, dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa e'tiboringizga Islom va jamiyat eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni har doimgidek Barno Anvar tayyorlagan.
Kunlarda xalqaro matbuot diqqat markazidagi muhim savollardan biri xorijlik jangarilarni islomiy davlatga tortayotgan sabablar nima va islomiy davlat ichida nimalar bo'lmoqda degan savol bo'lib qolmoqda. Dunyoning eng puldor terror guruhi sifatida qayd etilgan bu guruh jangarilari 2000 dollargacha maosh olayotgani haqida xabarlar ham qiziqishni uyg'otmoqda. Avvalgi dunyo matbuotida bu borada berilayotgan ba'zi ma'lumotlarga e'tiboringizni tortsak, Birlashgan Arab Amirliklarida chop etiladigan ingliz tilidagi National nashri Bag'doddagi manbalarga tayangan holda islomiy davlatning moliyaviy tizimi va byudjeti haqidagi bir maqolani chop etdi. Maqolada yozilishicha, Xalifa Bag'dodiy qurayotgan islomiy davlat byudjet tizimi egallangan neft zavodlaridan olinayotgan neftning noqonuniy savdosi, islomiy davlat hududidagi tadbirkorlardan undirilayotgan soliq va o'g'irlangan shaxslarni ozod qilish evaziga undirilgan tovon puli hisobiga yig'iladi. Reuters agentligi muxbiri bilan so'zlashgan mosullik do'kondorlaridan biri jangarilar mujohidlar uchun pul talab qilganida rad etgani uchun uning do'koni yonida bomba portlaganini aytadi. Mosullik do'kondor shu yil ichida mujohidlar uchun 6 yoki 7 bora 100 AQSh dollaridan pul berganini da'vo qilmoqda. Ozodlikning Bag'doddagi muxbiri Muhammad Karim kuzatuvlariga ko'ra ham islomiy davlat asosan Turkiya va Iordaniya hududidan keladigan tujjorlarga sotiladigan neft hisobiga g'aznasini to'ldirmoqda.
The information says they get the oil and sell it for some how to say it, small merch.
Bizdagi axborotlarga ko'ra, ular neftni zavodlardan oladi va xorijdan boradigan kichik tujjorlarga sotadi. Misol uchun, neftning bir barreli narxi shu kunda rasman $100 bo'lsa, ular 19 yoki $20 sotyapti. Savdo asosan kechasi bo'ladi va tujjorlar uni yashirincha xorijga chiqarib sotadi. Bu jangarlar uchun juda yaxshi kelishuv,
deydi Muhammad Karim. Ammo bu mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan qatarlik tadqiqotchi Luay Al-Hatibning aytishicha, hozir Islomiy davlat Iroqdagi 5 ta neft zaxirasini o'z nazoratiga olgan hamda bu manbalardan kuniga 25 ming tonnaga qadar neft qazib olinmoqda.
Agar barrelini past narx $25-$60 sotgan taqdirda ham kuniga $1 million ortiq daromad olish mumkin. Hozir ular ishonchli tujjorlar tarmog'ini tuzib olgan va ular vositasida yashirin tarzda sotilayotgan neftni Turkiya hududiga chiqarayotgani haqida axborot bor,
deydi Reuters agentligiga so'zlagan Al-Xatib. Islomiy davlat g'aznasiga daromad olib keladigan ikkinchi yirik manba davlat tasarrufiga o'tayotgan hududlardagi barcha kichik savdo shoxobchalari, yuvonilg'i quyish shoxobchalari, kichik korxonalar, katta kompaniyalar, hatto shifoxona va dorixonalardan undirilayotgan o'lponlardir. Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karim qisqa fursatda o'rnatilgan bu tizimga hamma bo'ysunishi shart, deydi.
They for example go to the market. Big store they have to pay for example $500 per month.
Masalan, ular bozorga boradi va kattaroq do'konlarga oyiga 500, kichkinaroq do'konlarga 300, yakka tartibdagi savdogarlarga 100 Brazillik dollardan oyiga soliq belgilab qo'ygan. Har oyda biri keladi va soliqni olgandan keyin qo'liga men falonchi-falonchidan solig'ini oldim degan qog'oz berib ketadi.
Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karmida. Islomiy davlat ichidagi manbalarga tayangan holda bag'dodlik jurnalistning aytishicha, soliqni to'lashdan bosh tortganlar jazolanishi, hattoki o'ldirilishi ham mumkin. Shuningdek, Islomiy davlat jangarlari xalifalik ichida o'tkazish nazorat punktlarini joriy qilgani va o'tgan qaytgan avtomobillardan pul undirishi, ba'zan yo'lovchilarning hamyonlari ham tintilishi aytilmoqda. AQShdagi Georgetown universitetining yaqin sharq davlatlari bo'yicha mutaxassisi Paul Sullivanning Telegraph nashriga aytishicha, Islomiy davlat mahalliy biznes vakillaridan oyiga $5 million qadar pul undirmoqda. Telegraph nashrining yozishicha, o'tgan yil davomida bu guruh odamlarni garovga olish evaziga $40 million miqdorida pul ishlagan. Garovga olingan har bir xorijlik uchun o'rtacha $3 million pul talab qilingan. Fransiyalik marhum jurnalist James Foley uchun esa $80 million so'ralgani qayd etilgan. Shu tariqa moliyaviy ta'minotni yaxshigina yo'lga qo'yib olgan Islomiy davlat shtob bilan boshqaruv tizimini mukammallashtirmoqda. Shu kunga qadar o'z vazirliklarini ta'sis etgan va eng birinchilardan bo'lib ta'sis etilgan vazirlik Moliya vazirligidir.
They have Ministry of Financial. They have as well a Ministry of Higher Education for example or Education.
Ular Moliya vazirligi va Oliy va Xalq ta'limi vazirliklarini ta'sis qilgan. Avval Iroq hukumati tomonidan ta'sis qilingan vazirliklar bekor qilingan. Olinayotgan soliqlar hisob-kitobi yuritilishi haqida ma'lumotlar bor. Ammo biz Islomiy davlat ichida nimalar bo'layotganini aniq bilmaymiz,
deydi bag'dodlik jurnalist Muhammad Karim. Tuzilma o'laroq bu davlatni tutib turgan muhim richaklardan biri katta tajribaga ega bo'lgan uyushgan harbiy boshqaruvdir. Islomiy jangarlik faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan iroqlik tadqiqotchi Hisham al-Hoshimining Telegraph nashriga aytishicha, Islomiy davlat yetakchisi Bag'dodiy boshqaruv funksiyasini o'zi ishongan vakillar o'rtasida taqsimlab qo'ygan. Bag'dodiy juda ratsional fikrlaydi va nima ish qilayotganini aniq biladi. U aniq g'oyaga ega va juda g'ayratlidir, deydi Hoshimiy. Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karimga ko'ra, Islomiy davlat boshqaruv tizimining eng tepasida o'ta tajribali harbiy zobitlardan iborat hay'at turadi.
This is look like a normal army but from terrorist, not from legal. The whole idea.
Aslida ular muntazam odatiy armiyaga o'xshaydi, lekin bu armiya biror davlatga emas, terror tashkilotlariga oid armiyadir. Muhimi, bu armiya juda professional yetakchilarga ega. Yana ham muhimi, muqaddam Saddam armiyasi tarkibida bo'lgan bu harbiylarni bir g'oya birlashtirib turibdi, dedi Muhammad Karim. Islomiy davlat armiyasi ham anchagina harbiy texnika jamqargan aytiladi. Turli nashrlardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozir Islomiy davlat tasarrufida 50 ga yaqin tank, 22 kilometrgacha snaryad otishga qodir bo'lgan artilleriya qurollari, raketa otuvchi qurollar, infraqizil yer-havo rusumidagi raketalar bilan qurollangan. Shuningdek, Islomiy davlatda harbiy samolyotlarni urib tushiradigan moslamalar va hatto harbiy vertolyotlar borligi haqida ham ma'lumotlar bor. tajribali harbiylar armiyani muntazam ravishda oylik bilan ta'minlash va harbiy amaliyotlardan so'ng qo'lga tushgan o'ljalardan ulush berib, jihodchilarni rag'batlantirish tizimini ham keng yo'lga qo'ygan. G'arb matbuotida berilgan xabarlarga ko'ra, harbiy yetakchilarning o'rtacha oyligi 1000 AQSh dollariga tengdir. Islomiy davlat tarkibida jang qilayotgan mujohidlar esa oyiga 300 dollardan 2000 AQSh dollariga qadar maosh oladi. Yaqinda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Busurmanqul Tabaldiyev jihodchilarning kattagina qismi aynan mablag' qozonish uchun jihodga ketayotgani, ularga kuniga 1000 AQSh dollardan maosh berilishi haqida ma'lumotlar borligi haqida bayonot bergan edi. Shu kunlarda Suriyada jihod qilayotganini aytgan va WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan mujohidlardan biri esa ularning niyati boylik orttirish ekani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilar ekan, Islomiy davlat ma'muriyati shaxsan unga oyiga 100 AQSh dollardan oylik berishi va bu kundalik hayotiy ehtiyoji uchun yetarli daromad ekani haqida yozdi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu jihodchi ozodlikning savollariga yo'llagan yozma javoblarida Islomiy davlat jangchilari janglarda qo'lga kiritilgan g'animatdan ulush olish hisobiga ham daromad qilishini aytdi. Qo'lga tushgan g'animat ikki qismga ajratiladi va uning bir qismi g'azna orqali yetim yesir oilalarga taqsimlanadi, qolgan qismi esa mujohidlar o'rtasida bo'linadi. Bundan tashqari, mujohidlar qo'lga kiritilayotgan qurol-yarog' uchun ham rag'batlantiriladi. Ayni paytda Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik mujohidning aytishicha, qurol-yarog' qimmat va jang harakatlari chog'ida bir dona Kalashnikov avtomatini qo'lga kiritgan mujohidga avtomatning yangi yoki eskiligiga qarab 1.5-2000 AQSh dollarigacha mukofot puli beriladi. Bu mujohidning da'vosicha, Islomiy davlat ichida har bir jang harakatlaridan tushayotgan o'lja va g'animatlar hisob-kitob qilinadi va shariat qoidalari asosida taqsimlanadi. Bundan tashqari, harbiylarning kundalik hayoti uchun ta'minot ham tartibga solingan. Ular uchun alohida-alohida yashash joylari ta'sis etilgan, ularga mas'ul shaxslar o'z vaqtida oziq-ovqat yetkazib turadi. Bundan tashqari, tibbiy xizmat ham tashkil qilingan. Ozodlikning Bag'doddagi muxbiri Muhammad Karimning Mosuldagi manbalarga tayanib aytishicha, mujohidlarga berilayotgan bu uy-joylar shahardan quvib solingan g'ayridinlar yoki Mosulni o'z ixtiyori bilan tark etgan oddiy musulmonlardan tortib olingan uy-joylardir. Ayni paytda Suriyadagi jami jangarilar soni AQSh Markaziy razvedka byurosi hisobicha 30.5 ming atrofidadir. Telegraf nashri esa shu kunlarda chop etgan maqolasida Islomiy davlat jangchilari 7000 nafardan 12000 nafar atrofida degan raqamlarni keltirdi. Bulardan 3000 esa xorijlik jangarilar deyildi. Turli norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik mujohidlar soni 200 nafardan 700 nafargachadir. Ammo Iroq va Shomda o'rnatilgan xalifalik, uning o'zi mansub bo'lgan sunniy diniy jamoalar yetakchilari va olimlar tomonidan ham, deyarli barcha islom davlatlari rahbariyatlari tomonidan ham qattiq qoralanib kelmoqda. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi yetakchisi Yusuf Qarzoviy Iroq va Suriyada Ramazon oyining birinchi kunida e'lon qilingan xalifalikni tan olmasligi, chunki bu shariat qoidalariga zidligini aytib bayonot bergan edi. Ayni ulamo o'tgan yil Suriyada musulmon xalqi qonini to'kayotgan Asad rejimiga qarshi jihod imkoni bor har bir musulmonga farz ekani haqida fatvo bergan edi. Ammo ahvol kutilmaganda o'zgardi va Asad rejimiga qarshi suriyalik isyonchilar safida yurgan IShID guruhi kutilmaganda Iroqqa yo'l soldi va bu yerda xalifalik o'rnatdi. Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik masjidlarda ma'ruza qilgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham Iroq va Shom Islom davlati guruhi jang harakatlarini musibat deb qoralagan va ular e'lon qilgan Islomiy davlatni tan olmasligini aytib, o'zbekistonliklarni bu guruh safiga qo'shilishdan qaytargan edi.
Bir tashkilot bor. Iroq va Shomdagi Islom davlati deb o'zlarini nomlashgan. O'shalar Islom xalifaligini e'lon qilishdi. Bir Bag'dodiy degan o'zlarini odamini mana shu xalifa deyishdi. Bugun ertalab qobdatdan keyin internetni ochib pochtani qarasam, dunyo musulmon ulamolari tashkilotidan menga xat keldi. Men o'sha tashkilotni riyosatini a'zosiman. O'sha xilofat e'lon qilingan tashkilot bekorlarni aytibdi. Musulmonlar ularni gapiga quloq solmasin degan gaplar bor. Butun musulmon millatiga tegishli gaplarni musulmon millatini tan urmagan olgan ulamolari, ishboshilari to'planib maslahat qilib bir ovozdan hal qilish kerak. Kim ko'ringan ko'chada miltig'ini ko'tarib yurman, xalifaman deb urmaydi degan gaplarni aytyapti. Butun dunyoga shuni hozir tarqatildi. Ana, mana shu narsadan qutulib olishimiz kerak.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nutqidan parcha edi. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi qarorini o'zbekistonlik musulmonlarga yetkazgan shayx hazratlari Iroq va Suriyadagi mazhablar aro urush dunyo musulmonlari uchun asl musibatdir deb hisoblaydi.
Musibat bu bizni musulmon ummatda boshqaning boshida hozir yo'q. Ramazon ibodat oyi ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola och ekan, 6 million. Kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million suriyalik bola yordamga muhtoj, odamlar yordam beringlar deb hali tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa qo'shnilarimizdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edi. Ozodlikning bu boradagi savollarga javob bergan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur ham markaziy osiyolik qator diniy ulamolar, xususan Qirg'izistonlik sobiq muftiy Sodiq Qori Kamolov, Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov va boshqa imomlar Iroq va Shom islom davlati o'rnatgan xalifalikni tan olmasligini bildirgan. Bundan 5-6 yil muqaddam O'zbekistonda taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumon qilinib, ta'qibga olingan va asta-sekin radikal diniy jamoalar keyin esa qurollangan xorijiy diniy guruhlar safidan panoh topgan. Oxir-oqibatda Suriyada e'lon qilingan xalifalikning faol jangchilaridan biriga aylanib qolgan 25 yashar o'zbek taqdiriga bitilgan eshitishni yakunlar ekanmiz. Xalqaro axborot vositalari, xususan BBC televideniyasi Suriyada qatl qilingan Bashar Asadning 160 dan ortiq askari aks etgan videoni namoyish qildi. Biroz avval Abu Abdulloh yuborgan video tasmalardan birida bu askarlar tirik ekani va ular islomiy davlat hududiga olib ketilayotgani aks etgan edi. Yarim yalang'och holda sahroni piyoda kesib o'tayotgan bu askarlardan ayrimlari islomiy davlat boqiy deb baqirayotgan edi. Bir eshitirishni hozirlash jarayonida kuzatilgan bu voqelik tiriklik va o'lim orasidagi masofaning naqadar yaqin ekani va bu qisqagina masofa orasida bir-biriga zid mafkura hamda g'oyalarning g'ujg'on urayotgani muhimi ana shu siyosiy mafkuralar to'qnashuvi markazida bir vaqtlar din uchun ta'qibga uchragan qashqadaryolik yoshgina yigitning qahramon bo'lib qolgani kishini dahshatga soladi. Zero Suriya va Iroqda yuzlab mahalliy erkaklarning o'ldirilayotgani, ayollarning esa qul va cho'ri qilinayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan dahshatli urush jinoyati va genotsid sifatida baholanmoqda. Ozodlikning voqea joyidagi muxbirlari kuzatuvchi Suriya va Iroq hududida islomiy davlat e'lon qilingan iyun oyi avvalidan buyon o'ldirilgan tinch aholi vakillari va harbiylar soni bir necha minglardan oshib ketdi. Ularning aksariyatini Shia, Yazidi, Nasroni yoki Alaviy jamoalar ga mansub tinch aholi vakillari tashkil qilmoqda.
Hozir esa e'tiboringizni ozod mikrofonga AQShdan qo'ng'iroq qilgan asli o'zbekistonlik Abror Sharipov fikrlariga qaratmoqchimiz. Abror yaqin o'tmishda AQSh mudofa vazirligi tizimida ishlagan va Iroqda bo'lib qaytgan. Abror chorshanba kuni ozod navigator dasturida Islomiy davlat guruhi turli mamlakatlarda musulmonlarga bo'lgan munosabatni o'zgartirdimi? Mavzusida bo'lib o'tgan muhokamada bildirilgan fikrlarga o'z munosabatini bildirdi.
Assalomu alaykum, men ismim Abror, men Amerikadan telefon qilyapman. Haligi kuni haligi ozodlik onlaynda bahs bo'ldi. Islomiy davlat haqida, ya'ni o'shalarni qilayotgan ishlari o'z bali u musulmonlarga qanaqa ta'sir qilgan to'g'risida shuni eshitdim-u, ozgina qonim qaynagandek bo'ldi. Birinchidan, menimcha islomiy davlat deyish o'zi noto'g'ri bu guruh, chunki aslida mundoq qarasangiz, bu na islomiy na davlat haqida yozdim qo'ydim onlayn. Ikkinchidan u bir-ikkita odam aytdiki, bu islomga qarshi chiqyapti bu san radioli degandek bo'ldi. Haligi menimcha Misrdan qaysidir bir ayol aytdilar. U yoki ular u sizlarni o'sha kundagi bo'lgan dasturi yoki noto'g'ri eshitganlar yoinki sizga o'sha ishga islomiy davlatga berilgan o'shalarni tomonini yonini olayotgan odamlarni umuman intellektini ko'rsatganday bo'ldi. Chunki u yerda menimcha ozodlik umuman islomga qarshi gapirilgan gap bo'lgan yo gapirilgan bo'lsa islomiy davlat deb o'zini nomlab olgan o'sha xunroz kallakesar odamlar haqida gaplashilganday bo'ldi. Endi Amerikada yashaymiz, menimcha bu islomiy davlatda ya'ni o'sha qo'shtirnoqchiligi islomiy davlat guruhini qilayotgan ishlari bizni mana bizdagi oddiy musulmonlarga sag'al qiyinchilik yaratdi desa ham bo'ladi. Nimaga desangiz, qatnay qiyinchilik bo'lmas. Amerikada masalan musulmonmisiz, boshqa dinmisiz, yo umma xudo ishonmaysizmi, farqi yo'q hammaga.
Endi Abror, mana shu eshittirishda eshitgan bo'lsangiz, misol kontrargumentlardan biri siz aytayotgan gapingizga, mana qotilliklar bo'lyapti deyildi, lekin shunga javoban u tomondan ham qatl qilishyapti-ku, ya'ni bular nima qilsin, bular noiloj qatl qilyapti degandek argument bo'ldi. Bunga nima deysiz?
Endi u masalan to'g'ri gap, urush bo'lgandan keyin bir-biri bilan demak urushadi, u aniq masala. Lekin bu islomiy davlat, o'sha qo'shtinochida kelib chiqqan islomiy davlat aslida davlat emas-ku. Ular ham qattandir keldi-ku, o'sha buzg'unchilik qilib kirdi-ku o'sha yerga. Hech qanaqa unaqa demokratik yo'llar orqali kirib kelgani yo'q islomiy davlat ham. Bular nima bo'ldi? Terroristku kelib bostirib kelishdi. O'sha yerdagi Suriyani bosdi, keyin mana Iroqqa o'tdi.
Abror, bu sizni fikringiz, ya'ni o'zingizda mustahkamlangan bir fikr. Ayni paytda ba'zi o'zbekistonliklarda, o'zbeklarda boshqacha fikr mustahkamlangan. Ular o'sha yerda shariat ahkomini o'rnatyapti, ular o'sha yerda islom dinini ustun qilyapti va hokazo degan fikr mustahkamlangan. Mana xuddi Amerikadan ham bittasi qo'ng'iroq qilib o'sha dastur davomida va o'sha yerda o'tirgan odam Amerikada deyarli butun barcha ommaviy axborot vositalarida vositalarga kirish imkoniyati bor, hamma narsani analiz qilish imkoniyati bor va o'sha odam analizi shunaqa bo'lyapti. Va boshqa yana bitta bola qo'ng'iroq qildi, u ham Amerikadan. U aytyaptiki, bu aqlsizlargina mana shuni islomiy davlatga qarshi chiqyapti dedi.
Endi
qiziqdi bu anaqa eng demokratik davlatdan eshitganimiz shu bo'ldi.
Endi yana o'shanga aytamanki, qarang, eng qiziq joyi Amerikada turib, mana boshqa Yevropa davlatlarida yashab, butun oshkoraligini ko'rib, haligi tolerantligini ko'rib, haqiqiy mustaqilligini bilib, o'sha yerdagi shunaqa bir mazza qilib yashab turgan joyida ular o'sha yerdan turib gapira olaydida shunaqa narsani, o'sha terroristlarni yonini ola olaydida. O'shaning uchun chiqib mana shunaqa bular noto'g'ri qilyapti, ishga qarshi kurashib Amerika, yo'lmasa o'zi Amerika yashayapti. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, Amerika yoqmayotgan bo'lsa, borib Suriya bilan Iroqqa borib yashasin. Ana o'sha haligi o'sha islomiy davlat tegilarni gapiga qaraganda, Amerika, Yevropa, haligi arab davlatlari, ular hamma shaytonning davlatku. Shunaqa deyapti-yu, o'shaning uchun ham urush qilyapti-yu bular, xalifat o'rnatamiz bu davlatlarda deb. Nima qiladi masalan, shaytoning davlatda yashab u odam shunchalik islomiy davlat tomon ekan. Ya'ni islomiy davlat deyotganimni nimasi bu guruhi, islom etiz nomi aytildi, bu islomiy davlat guruhi, bu anaqa nima emas, xalifalik emas, haqiqiy xalifalik emas-ku bu.
Boshqa narsa qiziqdi, Abror. O'sha demokratik davlatdan turib, Shvetsariya, Shvetsiyadan, Amerikadan turib, misol ularga xayrixohlik bildirsangiz, hayotingizda davom etaverasiz, bemalol ishga borib kelasiz,
ya'ni.
Endi Suriya Iroqdan qo'ng'iroq qilib Amerika yonini olib qo'ysangizchi, misol. Tasavvur.
Ana, o'shandaday sizga gap. Ana masalan, mana sizga oxirgi gap shu. Shunaqa bo'ladi. Qani o'sha odamlar Amerikada yashab, Yevropada yashab, gapira olaydi-da, o'shaning uchun gapiryapti. Men ham hozir gapira olaman, o'zimni gapiryapman. Bildingizmi? Ana o'shanaqa bu nimada Suriya bilan Iroqda o'sha ish o'sha bor joyda bunaqa narsalarni gapira olmaydi. Shunaqa gapirganligi uchun o'shib qolganlarni kallasi chopilyapti-yu. Qani mana shu odamlar bir kunga o'shaning ishtiyonini olib turgan odamlar bir kunga, atigi bir kunga shundoq Iroqqa borib Amerikani yonini olsin, hazilga shunaqa qilib ko'rsin, kallasi ketdi. Lekin Amerikadan turib xohlagan narsasini gapira olmaydi yoki Yevropada turib xohlagan narsasini gapira olmaydi. Hali Misrdan gapirgan ayol ham, boshqa arab davlatlaridan ham telefon qilganlar bor-ku, ular ham qani nimaga borib ko'rsin Iroqda. Mana to'g'risini nomini aytganim, Iroqda bo'lganman o'zim, endi nima bilan Amerika askarlari bilan unaqa nima deydi, bu juda qoloq bo'lib ketgan davlat. Endi shu qoloq davlatga mana shunaqa qoloq odamlar kelib o'zligicha islomiy davlat qurmoqchi. Yana qaytarib aytaman, bu na islomiydir, na davlat, bitta odam aytdi. La ilaha illalloh desang, shu bilan musulmon bo'lding-a, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb shahodat keltirsang, musulmon bo'lding. To'g'ri, musulmon bo'ldingiz, lekin islomda qoldingizmi? O'sha hamma aytilayotgan farzlarni bajaryapsizmi? Mundoq qaragandek, o'shaning uchun bularni islom, bularni musulmon emas deyishi o'zi noto'g'ri deyiladigan bo'lsa, unda mana masalan, mana musulmonman, mana la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyapman, o'zimdan o'zim borib ota-onamni, bola chaqamni borib hozir o'ldirib tayasanmi, chop tayasanmi, o'zim borib yana ichsam, chaksam, lekin kalima keltirib qo'ygan. Men ham musulmon hisoblanmayman, hammani oldida. Do'q qaradi.
Endi qarang, Abror, qiziqdi. Misol o'zini islomiy davlat deb aytayotgan guruh, buni albatta saytimizda chop etamiz. Bularning daromadi qancha va hokazo, ular qancha to'layapti? Endi o'sha mujohidlar harakatlari uchun. Lekin boshqa bir masala, deylik, bular harbiy qudratini namoyish qilyapti. Ayni paytda g'arb harbiy qudratini hali ishga solgani ham yo'q, hali ko'rsatgani ham yo'q.
Endi bundoq gapdi yana. Amerika bundoq qaraganda boshqa aliga, masalan, arab davlatlari boshqa bir urushgandachi baribir qanaqadir odamlarni jonini olibroq urushadi. Bitta masalan, u bor 5 ta bomba bilan yo'qotilgan bo'lardi. Lekin ular qilmaydi. Ular ham borib hozir masalan shu yerdan turib Amerikadan o'sha dronlarni aytyapsiz. Ular ham haligi hisobini chiqarib, o'sha kerakli odamni o'ldirib, kerakmasini o'ldirmaslikka harakat qiladi. Shunda ham odamlar, oddiy odamlar o'ladi. Bu urush bo'lgandan keyin odamlar o'ladi. Agar mard bo'lsa, o'sha ishdi-yu, boshqasi-yu, qani bu yoqqa chiqsin. Qotti joyga chiqsin deb o'sha turishsin chiqani. Avliyani yo'nim odamlar ichida yuribdi-yu, oddiy odamlarni ichida. Masalan, menga tahdid qilgan odam, masalan, men aytdim, men AQShman, deylik, men Amerikaman, deylik. Meni oilamga tahdid qilgan odamni men borib butun oilasini buldozer bilan yo'qotib olishga harakat qilaman kerak bo'lsa. Lekin u odamlarni, menga tahdid qilayotgan odamlar bitta yoki ikkitasi shunaqa tahdid qiladi. Ularning bola chaqalari, oddiy xotin bola chaqalari menga tahdid qilayotgani, o'shaning uchun Amerika bag'rigan bo'lib o'sha
paradoks haqida gapiryapsizki, paradoks shundaki, zamonaviy urushda xuddi deylik, Donbassdagi Rossiya paras kuchlar oddiy xalqni ichida yurgandek, bular ham oddiy xalqni ichida yurib qoldi-da, ya'ni oilalari ichida.
Oddiy yani, xalq ichida yurib shunaqa qiladi-da,
qalqon bo'lib qoldi-da oddiy xalq. Misol, Donbassdagilar ham bir binoning ustiga anaqani raketa ustanovkani o'rnatib, u yoqqa tashir ekanda, keyin u yoqdan javob kelib, u tabiiyki butun binoni yo'q qo'yaradi va u yoqdan bitta kampir o'ladi, kampirni keyin televizorga olib chiqib, mana kampir o'ldirishyapti Kiyev paras kuchlari deb anaqa qiladi. Ya'ni bu yerda undan ham battar vaziyat. Bu yerda butun shaharlarni egallagan tinch aholisi bilan birga. Ya'ni bunga ularga global urush qilsangiz, tinch aholi o'lishi mumkin bo'lganligi uchun G'arb bunaqa siz aytayotgandek keskin choralar qo'llamaydi, unaqa og'ir bombardimonlar va hokazo.
Kerak bo'lganda edi, agar mabodo kerak bo'lganda edi, agar masalan AQSh yoki boshqa Yevropa davlatlari yoki mana Turkiya agar o'sha islomiy davlatchalik haligi basharasiz, betsiz odamlar bo'lganda edi, xuddi islomiy davlatga o'xshab olib borardi bu yoqdan butun askarlarini. Amerikada nima ko'p askar ko'p, Yevropada nima ko'p qurol ko'p olib borardi, hammasini butun oila bola chaqasidan qirib yuborgan bo'lardi. Xuddi shuni islomiy davlat qiladi. Lekin AQSh va boshqalar, masalan Yevropa davlatlari ularni nima deydi, haligi uruviniga tushayotgani yo'q, o'shansiga shukur qilish kerak. Endi haligi yana qaytarib aytamanki, Amerikada turib, Yevropada turib o'sha mazza qilib yashayotgan o'zbeklarimizga, ya'ni ularni gapiga mana eshitdim, hurmat qildim, har bir odamni o'zini fikr bildirishga haqqi bor, gapi yo'q. Lekin o'sha yerda turib Amerikani yomonlayotgan bo'lsa yoki Yevropani yomonlab o'sha ishda yoki o'sha islomiy davlatni yaxshilab o'shalarni bayrog'ini ko'tarmoqchi bo'layotgan odamlargacha uyat demoqchiman. To'g'risi, agar menga shu, agar mani o'zimni nima e'tiqodim islomiy davlat tomon bo'lganda edi, men bu yerda o'tirgan bo'lmasdim siz bilan gaplashib. Men hozir u yoqda bo'lgan bo'lardim.
Bir soatlik eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Uni dasturni Kamina Farruh Yusuf olib bordi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.